Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
Zinemako emakume errebeldeak. Hemen gaude berriro ere zinemako emakume rebeldeak sekzioarekin aurrera jarraituz. Aurrekoan, egin genion sarrera moduko bat azaldu genuen nondik nora ibiliko ginen, eta oraingoan sartuko gara westernaren munduan. Maria Castejonekin, arratsaldeon, Maria.
Arratsaldeon, Miren.
Zongita zinteresgarria gaurko atala, ez? Westernaz pentsatzen dugunean, beti pentsatzen dugu ba, pistoleroetan eta Clint Eastwooden eta horrelakoetan, ez?
Bai, Clint Eastwood gizonak.
Clint Eastwood, uste dut dela, westernaren hobekien simbolizatzen duen persona.
Clint Eastwood gizonak, indioak, gizonak. Gizonak eta gizonak.
Eta urrea.
Bai, eta urrea, eta aventurak, ez? Gizonen aventurak, eta pionerismoa, ez? Eta lurraldea konkistatu, bai.
Egal horrera ikitzen da, maskulinitatearen irudi osoa, kasi-kasi.
Bizka bat, bai, ez? Bai, oso matxiruloa da westernla orokorrean.
Orokorrean, baina hor ere aurkitzen ditugu, ba, hoxe ez, urre pepita hoietako batzuk, emakumeak direnak.
A ber, zaila da, ez, zaila da, westernean.
Zai, pandear ere ez hemen.
Ez, zaila da, eta gainera, bueno, begira da zorrotzarekin, bazara westernera. Gustatu bazaizu, bueno, niri westerra, pues nire itaz gogoratzen naiz, Marcial Lafuente Estefaniako novela hoiek irakurtzen zituenean, eta, bueno, etxean westernaiko ikusten genituen, pelikulasko ikusten genituen, ez, baina hori da, pizkatu egiak izten ditu danean, ez, pues, Marco hamarkada nire etxea, Lizarra, ez? Familia, pelikulak eta westernak,
claro. Westernak.
Eta Clint Eastwood.
Egon da gure etxetan.
Bai, gure etxe guztietan.
Baina, bueno, tartean aurkitzen ditugu bertzelakoak ere, eta aipatzen genuena, ez? Ze personaiak aurkitu dituzu western horretan murgiltzen zarenean.
Ba, oso western klasikoan, osea, 1950
bai, zionen gara hasiera hoietara.
Bai, hasiera hoietara, gainera westerra oso interesgarria da, zeren oso genero popularra da. Jende asko ikusten du, ikusi ditu western pelikula, gainera, bueno, zinemaren historian beti reinventatzen da, ez? Westerra, westernak baita gaur egun, ez? Badira pelikula pare bat, pelikuletaz hitz egin baino lehenago, badira bi figura oso interesgarriak en el mundo del oeste, ez? Annie Oakley eta Calamity Jane. Annie Oakley punteria handiko emakume bazen, hain punteria ona zuen, ze? Billy el Niñoren espektakuloan lan egiten zuten. Osea, Billy el Niño, naiz eta pelikulako pertsonai bat izan, bazen errealitatean, eta berak zeukan espektakulo itzela, eta bueno, joaten zen herri eta herrizka guztietatik, eta bueno, ani Oakley hor zegoen pues, pistolera moduan, eta bueno, oso bizitza interesgarria dauka, aventurera, pionera, ez? Gainera, bera, zeukan senarra bat, eta senarra beti zegoen bigarren nivel batean, ez? Eta, karo, ani Oakleyren pelikulak ikusten dituzunean, badago lehenengo pelikula mila bederatxire untago eta mabosgarren urtekoa, Barbara Stanwyck da protagonista, eta orduan ba, ikusten duzu hor bai ani Oakley, pues oso ondo, ze ondo ani Oakley, baino ani Oakley oso ona da, Billy el Niñoren espektakuloaren barnean dago, baino, ai ama maite min amodioa sartzen zaio
maitasuna tartean,
eta hor ja liluratuta gelditzen da, eta txan. Osea,
entzun dezagun trailerra ze, horrek ematen digu pista bat.
Vale.
Bring on that Hickory Nutknacker. Oh, Mr. Walker, meet Miss Hickory Nutknacker.
What?
Your opponent, Miss Annie Oakley. You hang around, kid, and you'll see some shooting that is shooting.
Billy el niño zari ginen, baina uste dut Buffalo Bill zela.
Bai, Buffalo Bill zen. Baina, baina, Billy el niño baita zegoen hortik ez.
Izan zitekeen, eh?
Izan zitekeen, baina Buffalo Billen espektakuloa zen. Gainera, esaten nuen ez dakitonde esaten hori nahi zen.
Ba, hortxe entzuten zen trailerrean ere, Ani Okli, Buffalo Billen ikuskizun horretan, eta erraten genuena, ez? Hasiera batean, badirudi bai dela pertsonaia bat, emanen duena jokoa, eta ateratzen dena pixka bat, bueno, estereotipoetatik, baina gero, maitasun erromantiko bizian erortzen dena.
Ai, bai, gainera, berama ateratzen da, eta klaro, badagor, tiro lehiaketa bat, eta esaten dio beramak, gizon bat izin diozu irabazi. Ez?
Era, debekatuta dago, ez? Bai, zeginen du gizonak irabazten balima diozu.
Beino, beste alde batetik, klaro, 1900 dago, eta ma, bosgarren urtean, klaro, gure begietatik, esaten zua, itxika azkenean, amodio erromantiko hor beti sartzen da, ez? Baina, klaro, zuke, 1900 dago, eta ma, bosgarren urtean, ikusten balima duzu filma, naiz eta gero amodio erromantikoa hor sartu, ez? Guztiz, joa, ikusten duzu, emakume bat, hor dagoela, gizon baten munduan, librea dena, bidaiatzen duena, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, baita, ez? Eta, karo, joa, ezin diogu, eskatu duela ia, ehun urteko pelikula bati, pues, perfektua izatea, ez?
Nahiko egin zuen, ja.
Nahiko egin zuen, bai, bai, bai. Mm-hmm. Gero hor dago bera, ez? Bidaiatzen oraize pena, amodioa, ez dakizzer, baina, joe, bidaiatzen du.
Bueno, bidaiatzen du, hor dago. Bai? Eta arekin batera ere bai, Calamity Jane bertze personaia interesgarritako bat, ez?
Bai, jo, Calamity Jane bai, izan zuen oso bizitza latza eta oso bizitza gogorra. Gizon bezala ikuste zuen bere burua baita, eta, bueno, ba, bera zegoen, pues, bataia guztietan, ez? Mm-hmm. Alaba bat izan zuen, abandonatu zuena, gero eskutitza batzuk idatzi zizkion, eta jo, oso bizita interesgarria, oso bizitza latza, ez? Eta, bueno, bere inguruan nahiko pelikula daude, baina, bueno, guk aukeratu ditugu batzuk, eta batean, eske Calamity Jane-en pertsonaia Doris Day da. Orduan, claro, Calamity Jane, izugarrizko bizitza bortitza, prostituta bezala lan egin zuen, eta bapatean Calamity Jane bezala Doris Day jartzen balin badizute, ba.
Erortzen da, ez dena. Bai. Zerran dezaun, claro, fikzioa zari garera, baina Calamity Jane benetan existitu zen persona bat da, eta bere inguruan egin ziren hainbat film eta hainbat fikzio, ez? Bai. Orduan, claro, horrek baditu bere arriskuak ere bai.
Claro, eta Doris Day ikusten duzunean, gainera Doris Day da, osea, bere generazioko gutxien sexualitatu zuten emakumea, ez? Eta horren jartzen dizute hor, Doris Day, Calamity Jane bezala, eta badirudi Lina Morgan, Calamity Jane, baino gehiago, ordan. Gainera, Calamity Jane nahiko emakume traketsa da, ez? Mm-hmm. Eta ikusten du, jo, ateratzen da bere herrizkatik, joaten da irira, eta ikusten du, karo, emakumeak ez direla bera bezala. Eta amodioa lortu nahi baldin badu, ba bere irudia, arropak, aldatu behar ditu dela, orduan oso pelikula bitxia da, ez? Esaten zuen, nola, hain pertsonei potentearekin egiten duzu onelako pelikula, ez?
Gainera, genero rolak hausten dituen personaia batekin.
Claro, claro, bueno.
Estetikoki ere bai.
Bai, osea, Calamity Jane errealitatean zen lumpen, ez? Uh-huh. Eta zen hor, margenetan zegoen emakume bat, ez? Eta orduan, bueno. Bueno, Doris Day en pelikula hori da gauza bat oso bizarra. Eta ikusten zaituena pizka gator nola. Eta, claro, esaten zu. Ba, bueno, azkenean baditu hor errealitatean existitu ziren emakumeak liburuak, bueno, bere bizitzei buruz hitz egiten du askoz gehiago, baina gero, karo zinemak nola domestikatzen dituen, ez, emakumeak.
Hoxe erakusten digu azkenan, western klasiko hau eta zari garenean, baina urrengo hamarkadetan ere, ja, hogeigarren mende erdi aldean, errandu gainera westerra, behin eta berriz, birrasmatzen den bai. Genero bat dela, eta argi ikusten da hori ere bai urrengo hamarkada hoietan hor ditugu, hemen adibide bezala jartze dituzun film batzuk, ez? Tartean Karabana de Mujeres eta Johnny Guitar ere bai, ez? Hortik ere pertsonaia interesgarriak agertu izan dira eta badaukago ere bai jarriko dugu Johnny Guitarren trailerra, entzun dezazuen.
It's a Johnny Guitar. Says he has an appointment with you.
I'll see him late. There'll be plenty going on here soon.
Tell me, why did you pick this spot to build? How could you possibly know that the railroad was coming this way?
Some time ago, I ran into your surveyor and we exchanged confidences.
Come on down, Vienna.
Take a good look.
We want the dancing kidneys punch.
Joan Crawfordak egiten zuen, ez? Johnny Guitarreko personaiaren personaia interesgarri honen papera eta izugarria zen ere bai, ez?
Bai, gainera Bienaren pertsonaiak Joan Crawfordren eskutik badauka, buah,
zugarrizko
indarra. Poderio visual bat, ez? Bai, sekulakoa da, gainera western oso ezaguna da. Joan Crawfordrek erosi zituen gidoia aurrera eramateko eskubideak, eta bueno, beragun zen proiektuaren atzean, eta bueno, bai, osea, hor dago Viena, ez, taberna batean, Johnny, bat batean, etortzen da, eta erderaz esango dut hau, ez, esaten du Johnny, hace 5 años te dejen un bar y te vuelvo a encontrar en un bar, eta esaten dio Vienak, ja, Johnny, pero ahora el bar es mío, ez, anda, esaten duzu, mesedes, osea, ustu...
Eta horrela ikusten du, ere, botere guzti.
Claro, te ikusten duzu, ere, esaten duzu, a ver, Johnny, mesedes, tío, entérate, ez,
Johnny, Johnny. Eman pausu bat atzera, Johnny.
A ver, se gertatzen da zurekin, Johnny, ez? Eta, ardo, no, bakarrik, esaldi horregatila da. Eta, hau da, 1944 eta 1944 urtean. Bai, ez, eta orduan, zer gelitu behar nintzen hemen Joni zure zai, ez, Joan behar naiz, eta beste gizon batzuekin egon naiz horrela zuzenki ez dio, ez, baina, eta oso arronago nola lortu dudan nire taberna, ez, eta zupatak izu nola lortu duen bere taberna, eta zan duzu, ostras, tia, piena, gainera nola esaten duen, ez, ton. Ez que ni Joan Crawfordren oso fana naiz baita, ez.
Ez da nabari.
Ez da nabari. Joni gitarra, eta gero Joan Crawford, ez. Ez que, estetikoa politikoa dela esaten dugunean, hau da, ez? Hor, gure pantalla batean hau ikustea, ez? Ostras.
Gainera, estena horretan agertzen da eskaileren goiburuan.
Bai.
Joni behean dago, berakoian dago,
bai,
eta horrek ja irudikatzen du.
Bai.
Botere guztia bai. Eta nola dagoen jerarkizatuta, errai dut, bera dago.
Bai, gainera, justo pelikularen hasieran sekuentzia nahiko luzea dago, ez? Ikusten ditugu gozaldiak tiriritarera, sartzen dira taberna batean eta ikusten dugu goiko ikuspuntua bera dago hor goian, ez? Osea, Bienaren ikuspuntua daukagu denbora guztian eta ja ez da begirada zeren hiri emakumearen begirada da la mirada de la mujer jartzen hau peskatu urduri. Ez ikuspuntua, gure ikuspuntua. Ikuspuntua beste potere bat da.
Bai.
Beste gozada.
Hoixe da, ez? Hoi da Joni Guitarra pelikuletako bat, eta bertze bat, Karabana de Mujeres izenekoa, hoi ere bai, film berezi bat, ez?
Bai, Karabana de Mujeres, baita 50-ko pasaden mendeko amarkadekoa da, eta, bueno, westerra azten da, badira, hor laupa bostipo, ez? Eta esate dute, hoi, zehon dago de menja konkistatu dugu gure lurraldeaz, dakizer, ezakik kuantos, baina behar ditugu hemen umeak, eta janariaren usaiona, eta zakizer, eta esate dute, ba, bueno, venga, eskatuko ditugu dago emakume batzu. Venga, va. Sujetame el cubeta.
Emakume cuadrilla bat, favorez.
Ordan, joaten dira emakume cuadrilla baten bile, eta bueno, ba, karo, emakumea dira, ba, ama aurdunak direnak ez daukatena zenarrik, prostituzioan lan egin duten emakumeak, eta, bueno, ara doaz. Gainera, bueno, egiten dute izugarrizko bida jazak izer. Baina, karo, azken fin, ez que karabana de mujeres da alde batetik, nola da terrorismo de género ia ia, ez? Amodio erromantikoari buelta bat oso latza ematen dielako, nola hor dago beti gizon bat, ez? Zure zai. Baina gero, karo, bestalde batetik, jode, zu zaude ordu tapiko, emakume hoiekin bidai batean, joaten dira karromatoekin, karromatoak erortzen dira, ateratzen dira indioak ze arraroa, eta, oso gaiztoak direnak, eta arduan, claro, hor gainera oso wester popularra baita izan da karabana de mujeres, eta hemen estatu espainolean, pues ez daki, 1900 da laurogeita piko urtean, plan Huescan dagoen hiri batean egin zuten gauza bera.
Bai, bai, egiten zen garai batean, ez? Emakumerik ez zegoen herrietara, eramaten zen, emakumea autobus bat bete, eta
bai.
Ara.
Hala, eta jazta. Flores de Otro Mundo iziar boiainen pelikula batean baita ikusten dugu. Baina, bueno, claro, karabana de mujeres lehenengoa izan zen, ez? Eta alde batetik badago hori, ez? Amodio erromantikoa, gainera, hainbeste empatizatzen duzu pertsonaiekin zaizkenean, pelikula bukatzen duzuenen, ez duzu, ze ondo ze polita azkenean, hau honekin elkartzen da, claro, sartzen zara pelikularen barnean, eta bueno, errebelde eta arriskutsuak baita daukagu placer culpableak, Karabana de mujeres ikur dezakegu amodio erromantikoan noiz dein zar gaitezke, baina gero eduki behar dugu.
Gustatzen altzaigu.
Bai, baina gero
izaren dugu lako gure kulparen.
Bai, ez, kulparik ez.
Deabrutxoa bai, oso da zean.
Begirada zorrotza, baina, karo, ez que nola ez duzu empatizatu behar emakume. Hoiekin, baina ez que gertatzen zaio guztia, eta lortzen dute, ez, claro, zaitzen dira.
Iten alda irakurketa hori ere, bai, ez, bazterrean dauden emakume hauek,
bai.
Nola bait, pixka bat lortzen dute bere, bizi modua, bizi baldintzak ere... Nola, bait.
Naiz eta obetzea. Matrimonioa hor egon, ez?
Bai, bueno, hor.
Aukera bakarra bezala, baina bueno.
Hortxe dago, ba, aizu westerrak ematen du irakurketa haunitzetarako, eta hemen iritsi gara westerraren historiaren erdira gutxi gora bera, baina oraindik gelditzen da bide luze aurretik, orduan, ba, bigarren atal bat egin marko dugu Maria westerraren inguruan. Urrengo batean.
Urrengo batean egingo dugu.
Bale, ba, mila esker, gogoz gelditzen gara.
Bai, bai, agur.
You don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me, don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do, don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't change me in any way. You don't own me, don't tie me down, 'cause I'd never stay.